Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Malaysia Memilih. Hari demi hari dihitung menuju ke 19 November 2022. Hari untuk rakyat Malaysia keluar mengundi dan menentukan wakil-wakil rakyat yang bakal pilih di 222 kerusi di Dewan Rakyat. Dan tiga gabungan parti terbesar yang menawarkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya kali ini. Barisan Nasional, Perikatan Nasional juga Pakatan Harapan sudah pun membentangkan ataupun mengusulkan manifesto-manifesto yang mereka telah tetapkan untuk memenangi undi anda dalam pilihan raya umum pada kali ini. Sejauh mana kita menganalisis, sejauh mana kita meneliti setiap satu manifesto itu dan betapa pentingnya manifesto untuk anda membuat keputusan. Saya ingin kongsikan sedikit sebanyak sejauh mana manifesto memberikan kesan kepada keputusan yang bakal anda lakukan. Ini berdasarkan daripada kajian yang dilakukan oleh Ilham Center, tinjauan apa yang perlu diutamakan dalam pilihan raya. Apa kata-kata ataupun apa hajat ataupun isu yang paling penting. Adakah manifesto terletak pada paksi ataupun peratusan yang tertinggi untuk rakyat memilih dan juga rakyat risaukan pada ketika ini? Di sini dapatan Ilham Center, sudah pasti banyak kami ulang bahawa isu berkaitan dengan kemiskinan dan juga isu ekonomi yang diutamakan oleh mereka, 79%. Dan manifesto merasakan 7% sahaja daripada responden Ilham Center merasakan bahawa janji-janji manifesto perlu ditunaikan. Namun itu mungkin sedikit sebanyak berbeza untuk PRU yang ke-15 ini. Justru itu cerita mengenai manifesto dan juga bagaimana kita meneliti setiap satu daripadanya akan kami bincangkan dalam Malaysia Memilih pada kali ini. Saya memetik dan juga melihat kepada isu manifesto yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Barisan Nasional semalam melalui PADU melaksanakan ataupun menjanjikan beberapa perkara yang termaktub dalam payung pendidikan. Antara lain, Barisan Nasional mengatakan bahawa apabila Barisan Nasional dipilih, antara perkara yang bakal dilaksanakan oleh mereka ialah mereka menjanjikan pendidikan awal dan juga pusat asuhan nasional percuma untuk mereka yang berusia 6 tahun ke bawah. Selain daripada itu, Barisan Nasional juga mengatakan bahawa penting untuk pemikiran kritis dan juga perkara-perkara baru dirangka dan juga diajar di sekolah-sekolah. Ini mereka mencadangkan bahawa pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan coding dilakukan di sekolah dan juga bahasa komunikasi, bahasa ketiga diajar secara dengan lebih meluas. Ini meliputi bahasa Tamil, bahasa Mandarin yang sudah pun ada di sekolah-sekolah dan juga bahasa-bahasa etnik khususnya dari Sabah dan juga Sarawak. Barisan Nasional juga mengatakan bahawa kalau menang pilihan raya ini, mereka menjanjikan komputer riba percuma untuk pelajar-pelajar dan juga murid-murid yang datangnya daripada golongan B40. Dan liputan 5G juga akan diperluaskan di mana menerusi pengurusi Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi semalam tadi berkata bahawa mereka bertekad untuk memperluaskan liputan 5G di sekolah-sekolah di seluruh negara dalam tempoh 18 bulan. Selain daripada itu, untuk membawa masyarakat keluar daripada kemelut kemiskinan, masyarakat daripada keluarga B40 dijanjikan pengajian tinggi percuma. Ini manifesto pendidikan dari Barisan Nasional. Bukan ini sahaja sebenarnya, tapi banyak lagi. Tapi ini antara terasnya bagi Pakatan Harapan pula yang menjanjikan dan juga menawarkan beberapa perkara dalam tawaran mereka, 10 tawaran mereka antara lain salah satunya daripada tawaran yang diberikan oleh Pakatan Harapan, gagasan besarnya ialah untuk memastikan kadar generasi tercicir khususnya selepas pandemik COVID-19 dapat diturunkan dan itu menjadi satu perjuangan oleh Pakatan Harapan ataupun janji daripada mereka untuk mengurangkan generasi tercicir. Selain daripada itu, apa yang dilakukan pada 22 bulan dahulu iaitu siri ataupun program sarapan percuma juga diletakkan dalam manifesto Pakatan Harapan tapi lebih dalam tawaran itu dikhususkan kepada sekitar 500,000 penerima khususnya bagi golongan-golongan yang memerlukan. Sekolah daif juga diberikan perhatian oleh manifesto dan juga tawaran oleh Pakatan Harapan. Ini memberikan contoh dan juga memberikan penekanan kepada sekolah-sekolah khususnya di belah Sabah dan juga Sarawak. Pakatan Harapan juga menawarkan program ataupun solusi untuk meringankan beban guru. Dan salah satu juga yang menjadi janji Pakatan Harapan dalam manifesto mereka ialah untuk meringankan ataupun melihat semula penstrukturan semula hutang PTPTN khususnya bagi keluarga B40. Ini lima teras atau lima perkara utama yang dibawa keluar daripada tawaran Pakatan Harapan tetapi seperti mana yang saya katakan, seperti Barisan Nasional juga, ada banyak lagi perincian-perincian oleh Pakatan Harapan berkaitan dengan manifesto pendidikan. Seterusnya, Perikatan Nasional menggariskan perkara yang saya rasa tidak kurang menarik juga dalam aspek pendidikan. Antara lain, Perikatan Nasional menawarkan perkhidmatan bas percuma untuk keluarga yang memerlukan. Ini salah satu perkara yang sedikit unik untuk Perikatan Nasional. Selain daripada itu, menjadi tekad mereka juga untuk menawarkan perkhidmatan internet yang laju di bilik darjah dan juga di bilik guru di sekolah-sekolah di seluruh negara, selain menjanjikan peranti digital. Selain daripada itu, guru-guru juga dijanjikan untuk diberikan komputer riba untuk memudahkan mereka melakukan pembelajaran, selain peruntukan 2.5 bilion ringgit untuk penyelenggaraan sekolah-sekolah di seluruh negara. Selain daripada itu, Perikatan Harapan juga meletakkan beberapa inisiatif tertentu khususnya berkaitan dengan sekolah pondok, sekolah tahfiz dan juga ada puluhan lagi yang ditawarkan dalam skop pendidikan. Rakyat mengambil maklum mengenai janji-janji politik, memahami mengenai manifesto ini semua. Tapi sejauh mana ianya realistik dan dapat ditunaikan? Dr. Anwar Ahmad bersama dengan saya di talian pada ketika ini. Dr. Anwar Ahmad mungkin melihat kepada keseluruhan ataupun setidaknya tiga manifesto yang dibentangkan oleh parti-parti ataupun gabungan parti politik utama di negara kita. Reaksi pertama Dr. Anwar, apa masalahnya pendidikan di negara ini dan sejauh mana tawaran-tawaran ini melihat kepada keperluan semasa ataupun ianya bersifat popular? Reaksi pertama.
Terima kasih, Zul. Yang pertama sekali, saya gembira kerana melihat kesemua parti, terutamanya PH, PN dan juga BN telah meletakkan isu pendidikan sebagai salah satu tunjang kepada manifesto mereka. Itu pada saya satu kesedaran yang besar di kalangan kepimpinan politik semua parti bahawa pendidikan adalah satu isu yang serius, yang kritikal, yang memerlukan perhatian penuhnya daripada kepimpinan politik. Itu yang pertama yang saya lihat, Zul. Baik, yang seterusnya, kalau kita lihat secara umum, manifesto ini sebenarnya ditawarkan kepada pengundi-pengundi yang mungkin di atas pagar. Kerana pengundi-pengundi yang sama ada ahli parti ataupun penyokong petegar parti, mereka mungkin tidak melihat manifesto ini sebagai penentu kerana mereka telah pun membuat keputusan. Tetapi manifesto ini pada saya adalah sasaran utamanya adalah kumpulan atas pagar. Dan jika mana-mana parti politik boleh mengenal pasti siapakah sasaran mereka yang berada di atas pagar, saya pasti manifesto itu akan menjadi manifesto yang sangat berkesan untuk tujuan meraih undi.
Doktor mengatakan bahawa ini sasarannya untuk golongan atas pagar, golongan yang mungkin tidak ambil pusing mengenai hal politik, tapi akhirnya ini perkara yang paling mendasari mereka, realiti mereka bahawa anak-anak mereka terpaksa menjalani PDPR ketika COVID-19 dan juga polisi-polisi yang tidak menentu apabila kerajaan bertukar, polisi juga bertukar dan sebagainya. Justru bagaimana pada pandangan doktor melihat kepada respon guru-guru, para pelajar dan juga golongan ibu bapa? Bagaimana pentingnya manifesto parti politik apabila kita bercerita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isu pendidikan? Kerana isu pendidikan itu nak tak nak adalah isu yang sempunya, yang dikongsikan merentasi warna parti politik. Justru adakah parti politik serius ataupun mengambil pendekatan yang popular semata-mata?
Ya, saya melihat parti politik mesti mengambil serius tentang isu manifesto ini. Kerana apa yang ditulis di dalam manifesto, walaupun bukanlah sesuatu janji yang wajib ditepati, tetapi lebih kepada satu tawaran untuk dilihat oleh pengundi-pengundi, tapi mana-mana parti politik yang meletakkan tawaran yang kita anggap boleh capai, munasabah, praktikal, itu akan dilihat sebagai manifesto yang jujur dan ikhlas kepada pengundi-pengundi. Sebab itu dalam kita meneliti manifesto yang diberikan oleh tiga gabungan ini, PH, PN dan juga BN, kita akan dapat lihat secara umumnya kesemua parti-parti yang bertanding ini dan gabungan ini, tiga gabungan yang menyediakan manifesto ini meletakkan perkara yang hampir sama sebagai asas manifesto untuk pendidikan. Kalau kita boleh ringkaskan, ada dua yang utama iaitu semua parti meletakkan pendigitalan pendidikan sebagai yang utama. Sama ada dalam PH, dalam BN dan juga PN, ketiga-tiganya meletakkan keperluan kepada pendigitalan pendidikan, kepada internet, 5G dan sebagainya. Yang saya rasa itu adalah satu keadaan yang diperlukan oleh sistem pendidikan negara. Yang keduanya, ketiga-tiga parti juga meletakkan isu penyelenggaraan sekolah termasuk sekolah daif. Dan ini juga satu keperluan yang sangat mendasar dalam sistem pendidikan negara kita. Manakala adalah perkara-perkara lain yang mungkin agak berbeza antara satu parti dengan parti yang lain. Tetapi pada saya, kita boleh bersetuju bahawa semua parti telah mengambil kira keperluan-keperluan asas yang diperlukan dalam sistem pendidikan kita sekurang-kurangnya untuk 5 tahun yang akan datang, iaitu pendigitalan pendidikan dan juga memastikan semua anak-anak kita dapat belajar di sekolah yang berada dalam keadaan yang kondusif, yang selesa, yang baik dan bukan sekadar di sekolah daif.
Doktor, mungkin ada yang bertanya juga, dan juga agak sinikal kata kalau cerita pasal 5G, cerita pasal pendigitalan dan memberikan tablet dan sebagainya, bukankah itu satu perkara yang perlu dilakukan, sentiasa dilakukan dan sudah selesai? Contohnya cerita pasal sekolah daif dan sebagainya. Mengapa kalau musim politik ianya diulang semula? Dan adakah ini game changer atau semata-mata menawarkan satu perkara yang tidak diletakkan batu asas yang begitu mendalam? Kalau doktor boleh kritikal mengenai perkara ini.
Ya, saya melihat isu pendigitalan seperti penyediaan peranti dan sebagainya bukanlah pilihan. Dia ada satu keperluan. Sama ada mana-mana ahli politik ataupun parti politik menawarkan ataupun tidak, dalam sistem pendidikan kita yang akan datang ni, pendigitalan itulah sesuatu yang tidak menjadi pilihan lagi. Mesti disediakan. Cumanya apabila ada parti politik yang memberikan senarai ini dalam manifesto, ia seperti mempercepatkan proses dan juga meningkatkan perhatian masyarakat kepada kesediaan ahli politik untuk segera melakukan perubahan dalam sistem pendidikan kita. Itu sahaja. Jadi pada saya itu bukanlah satu janji yang sangat berbeza. Ia adalah satu janji yang mau tak mau kita akan sediakan juga pada waktu yang akan datang. Cumanya pada saya yang lebih penting, Zul, dalam kita menyediakan manifesto ini, saya mengharapkan satu pemikiran politik dalam kita melihat perubahan-perubahan yang besar berlaku dalam sistem pendidikan. Yang kita mengharapkan adalah yang berubah itu adalah strukturalnya ataupun struktur-struktur yang telah kita warisi sejak berpuluh tahun yang lalu dalam sistem pendidikan kita. Itu yang patut kita janjikan kepada rakyat, bahawa kita memerlukan satu perubahan yang sangat besar kepada sistem pendidikan. Sebagai contohnya yang boleh saya lihat adalah kita masih lagi berada dalam keadaan kita tidak memberi otonomi kepada sistem pendidikan, kepada guru-guru, kepada sistem sekolah, petapis sekolah untuk melakukan banyak perubahan-perubahan yang baik. Sebab itu pada saya perubahan struktural itu sangat penting. Otonomi, governance, memberi kepercayaan kepada guru-guru, menyediakan peruntukan-peruntukan yang telah ditetapkan lebih awal. Pada saya itu adalah perkara-perkara yang lebih fundamental dalam kita melihat isu pendidikan. Dan kalau kita lihat dalam tiga-tiga parti ini, mungkin pada pandangan saya, PH nampaknya agak ada sedikit kelebihan. Kerana mereka bukan saja seperti telah memberikan bayangan siapakah yang akan menjadi Menteri Pendidikan mereka. Tetapi Menteri Pendidikan yang dibayangkan itu juga sebenarnya telah menyediakan satu model baru pendidikan untuk Malaysia. Sebelum beliau tamat ataupun tidak menamatkan dia punya khidmat dia pada tahun 2020 dahulu. Baik, pada saya berbanding dengan gabungan yang lain, PH mempunyai kelebihan itu kerana mereka bukan saja telah menunjukkan bayangan siapakah Menteri Pendidikan, malah mereka juga telah mempunyai satu model baru pendidikan negara yang telah dirancang oleh pakar-pakar pendidikan selama hampir setahun. Jadi itu satu kelebihan kepada PH berbanding PN dan juga BN. Tanpa menafikan bahawa BN dan PN juga mempunyai pengalaman yang luas dalam menyediakan ataupun merancang sistem pendidikan negara. Tetapi saya mempunyai kebimbangan kerana kita baru keluar daripada pandemik 2 tahun, anak-anak kita banyak yang keciciran. Ramai anak-anak kita yang berhadapan dengan masalah membaca, menulis dan mengira. Keadaan sekolah kita juga dalam keadaan daif. Jika kita terpaksa menunggu 1 tahun atau 2 tahun lagi dalam menyediakan plan perancangan pendidikan, kita sebenarnya membuang lebih banyak masa. Itu satu perkara yang memberi kelebihan kepada PH, Zul. Tetapi saya tidak menafikan bahawa parti-parti lain juga mempunyai peluang dan juga ruang yang ada untuk mereka merancang segera sistem pendidikan negara apabila jika mereka mendapat peluang menjadi kerajaan.
Dr. Anwar mungkin dapat tunggu di talian. Saya nak berhenti rehat seketika dahulu dan mungkin selepas ini kita dapat bincangkan betapa pentingnya juga isu pendidikan dijadikan strategi politik yang baik. Sebenarnya strategi politik yang sangat konstruktif dan juga membina dan dapat diukur oleh rakyat dalam melihat kepada polisi yang bakal ditentukan oleh parti-parti politik. Namun adakah itu yang berlaku? Itu kita bincangkan sebentar lagi dan juga saya akan bersama dengan Wakil Esra Awani di Terengganu untuk melihat apa kata orang ramai apabila parti-parti politik sudah pun membentangkan manifesto mereka. Itu selepas ini. Parti-parti politik kebanyakannya kalau dilihat secara umum tiga gabungan parti politik terbesar sudah pun mengumumkan manifesto mereka. Sejauh mana pentingnya manifesto untuk rakyat membuat keputusan? Menurut tinjauan yang dilakukan oleh Ilham Center, mereka mengatakan bahawa sebanyak 7% daripada rakyat Malaysia kebanyakannya mengatakan bahawa manifesto itu penting untuk ditunaikan, tetapi mereka melihat kepada isu-isu ekonomi dan juga kos sara hidup yang lebih dominan. Tapi dalam manifesto juga ada dibentangkan juga hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga kos sara hidup. Saya ingin bersama dengan wartawan Esra Awani di Terengganu, Wakil Esra Awani Fazlul Said Omar. Faz, mungkin dapat ceritakan apabila jumpa dengan rakyat Terengganu, orang ramai di Terengganu, mereka peduli tak mengenai manifesto ini dan juga apa respon mereka mengenai manifesto ini? Kalau dapat dikongsikan cerita dari Terengganu.
Baik tu, kalau kita lihat keadaan apa ni, situasi politik pada hari ini semakin panas, namun tidak sepanas cuaca di Terengganu pada ketika ini, Zul. Walaupun bagaimanapun itu tidak merencatkan bahan pilihan raya pada ketika ini, di mana kesemua calon-calon yang bertanding masih giat melakukan kempen dan juga ceramah-ceramah politik dan lebih menghangatkan, Zul, suasana politik pada ketika ini, di mana parti-parti yang bertanding juga sudah mula mengemukakan manifesto-manifesto mereka. Sudah pasti pelbagai tawaran menarik yang disajikan kepada para pengundi untuk meraih undi pada kali ini, Zul. Dan di mana, Zul, sebentar tadi saya sempat menemui beberapa pengundi di negeri Terengganu ini bagi mendapatkan reaksi mereka. Dan mereka menyifatkan manifesto yang dibentangkan oleh parti-parti yang bertanding pada kali ini agak seimbang dan memenuhi aspirasi mereka pada ketika ini. Apa yang mereka melihat tawaran yang menarik itu seperti pemulihan ekonomi, peluang pekerjaan, kos sara hidup dan juga sektor pendidikan. Sudah pasti perhitungan yang bijak juga akan dilakukan oleh para pengundi di negeri Terengganu ini bagi memilih parti mana yang akan dipilih mereka pada 19 November nanti, Zul. Namun dalam pada masa yang sama, mereka turut berharap manifesto-manifesto yang dibuat itu bukan sekadar gula-gula politik dan mereka mahu ianya dapat dilaksanakan oleh kerajaan yang bakal dibentuk kelak, Zul. Sebelum itu, Zul, kita dengarkan dulu apa kata mereka.
Saya lihat antara yang boleh saya rumuskan berkaitan dengan penggunaan internet yang juga menjadi satu perkara yang menjadi asas kepada parti-parti yang bertanding supaya dapat dinikmati oleh semua golongan pihak. Dalam masa yang sama, penekanan kepada program ataupun PTPTN juga dilihat diberi penekanan oleh kesemua-semua parti yang bertanding kali ini dengan pendekatan masing-masing. Kita berdoa lah supaya mereka menunaikan semaksima mungkin janji-janji telah dilaksanakan.
Dari segi manifesto yang di warwarkan oleh mana-mana parti lah, sebab tengok ada kelebihan masing-masing. Soalnya ada yang memberi peluang pekerjaan sehingga 1 juta peluang pekerjaan ataupun memberi bantuan-bantuan terutama nyawa muda tau, bantuan-bantuan kepada IPT. Jadi isunya apa yang dijanjikan mesti ditepati.
Melihat pada manifesto yang telah diutarakan oleh setiap parti komponen ni, memang dari segi pendidikan, sosialnya, kos sara hidupnya memang menarik. Dengan tawaran-tawaran hari ini memang betul-betul menarik, tapi hakikatnya adakah mereka dapat laksanakan janji-janji tersebut? Sekiranya dapat dilaksanakan, alhamdulillah.
Baik, Zul, itu antara pandangan dan juga pendapat daripada penduduk di negeri Terengganu ini, Zul. Sudah pasti mereka mengambil tahu dan cakna dengan manifesto-manifesto yang telah dibentangkan oleh parti-parti yang bertanding itu, kerana itu adalah yang diharapkan oleh mereka. Apatah lagi sebelum ini mereka juga telah berdepan dengan pelbagai cabaran termasuk kos sara hidup dan sebagainya, Zul. Dan sudah pasti janji-janji itu ditagih oleh pengundi-pengundi di negeri Terengganu ini, Zul.
Okey, terima kasih Fazlul Said Omar. Katanya cuaca panas ya di Terengganu. Kita risau juga kalau hujan dan banjir. Terima kasih atas cerita itu. Saya masih lagi bersama dengan Dr. Anwar Ahmad dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kita bercerita ini bagaimana manifesto pendidikan yang ditawarkan oleh parti-parti politik. Kalau dapat kita rujuk kepada skrin sentuh kita, manifesto kalau dibandingkan antara tiga-tiga parti politik ataupun tiga gabungan politik besar, di mana Barisan Nasional menjanjikan pendidikan awal dan juga asuhan percuma di bawah mereka yang berusia 6 tahun, komputer riba percuma, liputan 5G di sekolah-sekolah dan juga di seluruh negara, pengajian tinggi percuma, kalau Pakatan Harapan menjanjikan sarapan percuma untuk golongan memerlukan dan juga menurunkan kadar generasi tercicir, iltizam juga untuk menyelesaikan masalah sekolah daif, meringankan beban guru dan juga menstrukturkan semula hutang PTPTN. Perikatan Nasional menjanjikan bas sekolah percuma, internet laju, peranti digital dan juga komputer riba untuk guru dan juga peruntukkan 2.5 bilion untuk membaiki dan juga menyelenggara sekolah. Dr. Anwar Ahmad mengatakan bahawa tadi bagaimana kita melihat isu pendidikan ini perlu lebih berani dibawa oleh ahli-ahli politik, tidak diletakkan kepada dasarnya sahaja bahawa oh saya tekad untuk menyelesaikan masalah sekolah, masalah pendidikan dengan menyediakan 5G dan sebagainya. Bukankah ahli politik perlu lebih tampil dengan iltizam dan juga peka dan juga arif mengenai isu pendidikan? Adakah itu Dr. Anwar lihat dibicarakan, didebatkan dan juga dihujah? Kerana akhirnya nanti hal berkaitan dengan pendidikan adalah hal yang mendasari dan juga merisaukan masyarakat terbanyak dan juga kelompok teramai, iaitu mereka yang berada sebagai pengundi atas pagar. Pemerhatian Dr. Ahmad bagaimana isu pendidikan dibicarakan dan juga didebatkan secara serius ataupun masih lagi mengambilkan isu pendidikan sebagai sentimen popular semata-mata?
Ya, saya belum lagi melihat di kalangan ahli politik yang membicarakan ataupun mendebatkan isu-isu pendidikan secara serius dan mahu misalnya berdebat tentang apa yang mereka tawarkan dalam pendidikan. Sebab pada saya, dalam kita membangunkan pendidikan negara, kita berhadapan dengan kos yang ataupun peruntukan yang terhad. Sebagai contohlah, saya bagi contoh. Apakah benar kita boleh menyediakan peranti untuk semua murid-murid di sekolah seperti yang ditawarkan oleh ada parti yang menawarkan begitu? Sedangkan kalau kita ambil kira, ia melibatkan antara 7 hingga 8 bilion ringgit untuk menyediakan peranti begitu. Ataupun apakah kita boleh benar untuk kita menyediakan makanan sarapan percuma untuk murid-murid yang mungkin melibatkan antara 2 ke 3 bilion ringgit setahun. Ataupun kita menyediakan bas percuma ataupun kita menyediakan berbagai-bagai kemudahan yang dikatakan sebagai percuma itu. Siapa yang perlu membayarnya dan bagaimanakah proses untuk melaksanakannya. Jadi pada saya, berjanji ataupun menawarkan apa yang ada dalam manifesto itu satu perkara yang baik. Tetapi manifesto yang baik, yang ikhlas juga, perlu juga menyamatarakan ataupun memberi kesimpulan kepada bolehkah ia dilakukan ataupun kemampuan kerajaan dalam melakukannya. Saya ambil contoh, jika kita ingin memberikan pendidikan awal percuma, ia akan melibatkan sekitar 1 juta kanak-kanak di bawah umur 6 tahun secara percuma. Apakah ini ada kemampuan di segi kerajaan? Berapakah peruntukan yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan percuma ini? Dan siapakah yang akan menanggung? Dan bagaimana pula apa yang berlaku kepada operator-operator ataupun apa yang ada sekarang? Sekolah-sekolah ataupun taska-taska yang ada sekarang. Apakah ia akan diadakan dalam bentuk voucher? Di mana voucher itu dibayar ataupun kerajaan membayar kepada pihak-pihak yang mengoperasikan. Jadi saya fikir sebab itu kita perlukan debat ataupun wacana yang lebih mendalam untuk memberi kefahaman yang jelas kepada rakyat tentang bagaimanakah sistem pendidikan ini dimanifestokan. Saya rasa itu yang kita perlukan, rakyat perlukan. Rakyat tidak sekadar mendengar sahaja manifesto itu dan membuat telahan masing-masing tentang apa yang ditawarkan, tetapi rakyat ingin melihat bagaimana benda itu akan dioperasikan, akan dilaksanakan. Kerana pada saya, satu manifesto yang ikhlas, yang benar-benar jujur untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, bukan sahaja dilihat dari segi janjinya, tetapi dilihat bagaimana kita nak melaksanakannya. Sebab itu saya sangat melihat bahawa dalam keadaan yang sekarang ini, tanpa memihak, tetapi saya melihat PH sekurang-kurangnya, mereka sudah mempunyai model baru pendidikan. Pada saya itu satu kelebihan yang ada kepada PH. Tetapi bagaimana dengan PN misalnya? Bagaimana dengan BN misalnya? Apakah walaupun mereka mempunyai pengalaman, mereka juga telah mempunyai plan ataupun tata cara, prosedur dan langkah-langkah untuk melaksanakan apa yang mereka janjikan. Itu dua perkara yang perlu dilakukan oleh parti-parti ini kerana rakyat menunggu bukan hanya janji-janji politik dalam manifesto, tetapi rakyat juga ingin membina keyakinan apakah perkara-perkara yang dijanjikan itu boleh dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun yang diberikan kepada parti yang menjadi kerajaan.
Dr. Anwar, dalam masa 1.5 minit mungkin dapat saya tanyakan, berbalik kepada perkara paling asas, apa ibu bapa dan juga rakyat perlukan kalau cerita pasal pendidikan, isu pendidikan? Kerana ramai ibu bapa yang mengatakan bahawa mereka risau soalan-soalan yang begitu sukar dilakukan di peringkat sekolah. Kita nak apa daripada anak-anak kita? Ramai yang risaukan mengenai silibus. Guru-guru pula menceritakan mengenai beban mereka. Tetapi itu tidak diperincikan dan juga tidak diletakkan secara lebih serius oleh pihak-pihak parti politik dan juga pembuat dasar. Apa kerisauan yang paling utama sekali kalau kita dapat fahami? Kita back to square. Apa sekali yang mereka perlukan sebenarnya?
Sebenarnya murid-murid kita perlukan keseronokan untuk pergi ke sekolah. Mana-mana parti politik yang boleh menjanjikan ataupun menunjukkan bagaimana cara untuk anak-anak kita kembali ke sekolah, mereka berseronok di sekolah, kemudahan di sekolah yang baik, guru-guru yang penyayang, syllabus yang tidak membebankan tetapi memberi kesan yang manfaat yang besar kepada pembelajaran mereka. Saya rasa itu yang diharapkan oleh ibu bapa dan masyarakat. Kita ingin mengubah sistem pendidikan kita daripada satu sistem yang membebankan tetapi tidak memberi manfaat yang besar, kita masih ketinggalan, kepada satu sistem pendidikan yang menyeronokkan, mencabar, tetapi ia memberi kualiti yang juga kebaikan yang tinggi kepada murid-murid kita, dan sistem yang seperti ini boleh dijadikan sebagai penanda aras pada peringkat dunia. Itu yang kita harapkan, Nazul.
Okey, terima kasih Dr. Anwar Ahmad, pensyarah dan juga penganalisis dan juga pemerhati pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia kerana sudi bersama dengan kami. Kami bercerita mengenai manifesto yang berkaitan dengan hal-hal pendidikan yang ditawarkan oleh parti-parti politik. Anda boleh buat penilaian anda sendiri dan juga ibu bapa seperti anda juga boleh memberikan komen yang konstruktif mengenai perkara ini. Teruskan bersama kami di platform digital kami, di seluruh platform media sosial kami. Sekian saja Malaysia Memilih untuk petang ini. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.